parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Koroma famili.
Koran saluton gesinjoroj en la 725 Esperanto elsendo el Varsovio audiĝanta premiere la 6 de februaro 2010. En nia marda Esperanto elsendo Gabi Kosiarska, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas aktualaĵojn, sciencan bultenon kaj muzikan renkontiĝon kun Johnny Mo, kiu sian kodon kreativa aperigitan antaŭ unu jaro de Vinilkosmo prezentis en Pollando premiere dum Arkones 2017. En niaj hodiaŭaj aktualaĵoj ni informas pri la starpunkto de Pollando rilate en iron en la eurosferon, pri la lunda konferenco en la prezidenta palaco pri certigo de la konforma rolo de familio en la konstitucio, kaj pri la dankesprimoj de la franca registaro adresitaj al polaj himalaistoj, kiuj savis francan grimpantinon.
Cio ci post momento, la plej grava informo veninta marde estas ke la pola prezidento Andrzej Duda subskribis la leĝamendon pri Instituto de la Nacia Memoro, sekve direktinte ĝin por du klarigoj al la konstitucia tribunalo. La ĉefrabeno de Pollando, Michael Szudrich, deklaris, ke tiel la prezidento manifestis impresigemon rilate al ambau flankoi. Jen la ceterei aktualajui.
La pola ĉefministro Mateusz Morawiecki okaze de sia stado dum la ekonomia forumo en Davos donis intervjuon al la televido Bloomberg, en kiu li respondis la demandon pri eniro de Pollando en eurosferon. Laŭ la pola politikisto tio estos ebla, kiam nia lando atingos 80-90% de la enspezoj de la plej riĉaj okcidentaj landoj, kiel Germanio aŭ Nederlando. Kalkulitaj kiel nivelo de la elspezoj de la hejmaj mastrumejoj post la subtraho de firmaj kostoj, kiel lupago aŭ diversspecaj vivtenaj pagoj, kaj kiam okazos konverĝo de niaj mastrumadoj en la plej gravaj sektoroj. Pli rapide ni proksimiĝas al la evolunivelo de la okcidenteŭropaj landoj, se temas pri la pokapa nivelo de la landa produkto brutte, kalkulita laŭ la kurzo de la valuta aĉetoforto. Laŭ tiu indico Pollando fine de 2016 atingis 68%, sed la indicoj de tiaj landoj kiel Nederlando kaj Germanio estas multe pli altaj kaj egalas al 80-90%.
Familio formas absolutan fundamenton de la socia regimo de la ŝtato, kaj kiel tia ĝi devas esti enskribita en la konstitucio. Tiun konstaton prezentis prezidento Andrzej Duda dum la konferenco komune pri la konstitucio, komune pri familio. Kiel klarigis la pola prezidento, la debato objekto estas la demando ĉu la familio trovas taŭgan lokon en la konstitucio, ĉu ĝia signifo estas adekvate reliefigita, ĉu lige kun tio familio kiel institucio estas kontentige protektita de la konstitucio kaj kiamaniere laŭ la reĝima vidpunkto familio devas esti traktita estonte.
La franca ministerio por la aferoj de Europo kaj eksterlandaj aferoj esprimis rekonon por la heroeco de polaj himalaistoj, kiuj organizis savkampanjon de la franca alpinistino Elisabeth Revol surgrimpinta la pinton de Nanga Parbat. En la porokaza deklaro de la franca ministerio troviĝas interalie la vortumo Ciui personoi kiui engagigis en la SAF campanion donis la ateston de modela curaggio kai la plei supera solidarezzo provo. Ni gioias ancau pro la bonega cun laboro de representantoi de Pollando kai Francio in Pakistano, kil ancau cun la pakistanai autoritatoi. Polai himalaistoi sub la gvido de Adam Bielecki forportis el la unua tendaro je 40.850 metroi sur Nanga Parbat la francan himalaistinon. Sur la altezzo de 7200 metroi restis por eterne Tomas Mackiewicz. La vintra conquero de Nanga Parbat, 8126 metroi super la mar nivelo, fare de Elisabeth Revol cae Tomas Mackiewicz estas la duen la mondo. Revol estas la dua virino kiu atingis tion, Mackiewicz estas la unua polo. Tiel li realigis sian revon 6 fojojn ekde 2011 klopodante konkeri Nanga Parbat. Fine de januaro 2018 tio okazis la lastan fojon. Inter himalaistoj la pinto estas difinata mortiga monto. Karakterizas ĝin la plej granda relativa alteco en la mondo, kiu egalas al ĉirkaŭ 7000 metroj super la marnivelo. La ĉefa bazo ĉe la norda flanko, situanta ĉirkaŭ 3600 metrojn super la malnivelo, kalkuliĝas al la plej malalte situantaj inter ĉiuj bazoj de la 8000 metraj montopintoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la sciencbultenaj informoj.
La medicinaj chirurdoj en la bredejo en Opole, la suda Pollando, estis utiligitaj dum la sciencaj esploroj de la kosma misio Icarus 1. Estonte, ili povos medicine servi al partoprenantoj de pliaj kosmaj misioj. En Icarus 1, Innovative Concepts Ares, temis pri simulita misio al Marso, efektivigita sur la tereno de la unusola en Europo, speciala stacio habitat, Lunares, en la loco Piła, kun la partopreno de sciencistoj el Pollando, Francio kaj Germanio. Gia celo estis interalie sciencaj eksperimentoj en kondiĉoj proksimaj al tiuj, kiuj povas regi sur la tereno de la kosmaj stacioj en la kondiĉoj de mikrogravitado. La medicina parto de la misio estis auspiciita de la Medicina Universitato en Poznano, kadre de gia novkreita laborejo de ekstrema medicino.
Dum la simulado, helpe de specialaj aranĝaĵoj, oni klopodis rekrei kondiĉojn regantajn en la kosmaj stacioj sur Marso kaj la Luno. Temis pri reprezentantoj de la tera fauno, virtualaj partneroj de kosmonaŭtoj dum iliaj veturoj ekster la Teron. Evidentiĝis, ke lumbrikoj kaj plantoj ne ŝatas polvon de meteoritoj, dum muŝoj kaj hirudoj ne havas la problemojn en tiuj ĉi kondiĉoj generi.
Oni asertas, ke hirudoj en longdaŭraj flugmisioj povas plenumi diversajn rolojn ligitajn kun senmoviĝo en malvasta spaco dum plurmonataj veturoj. Laŭ Maria Mroczko, de jaroj bredanta hirudojn en Namysłowice, liverinta ilin al la misio Icarus 1, la apliko de hirudoj kiel medicina rimedo ne mirigas, ĉar temas pri vera fabriko de komplikaj kemiaj strukturoj. Ĝis nun estis esploritaj 120 el ili. La partopreno en la kosma programo povas helpi al la specio Hirudo medicinalis esti agnoskita kiel specio minacita de formorto. La interesigio pri polaj hirudoj venanta el la tuta mondo superas la bredoeblojn, kiuj ĉirkaŭprenas 50.000 hirudojn inkluzive de la 8.000 genera grupo ĉiujare grandiĝanta.
Cinamo apartenas al la plej malnovaj spicoj konataj de la homo. Informoj pri ĝi troviĝas jam en la Malnova Testamento. Oni aplikis ĝin kuraccele ankaŭ en tradicia ĉina medicino. Oni dire ĝi bone efikas kaze de malvarmumo, ventroŝveliĝo, naŭzemo, diareo, dolora menstruo. Ĝi efikas energiprovize kaj plibonigas sangocirkuladon. Dank al kio estas facile varmigi. Cinamo estas ankaŭ bonega fonto de mangano, nutrofibroj, kalcio kaj fero. Jam duona tekulero de la spico tage ebligas en maniero evidenta malaltigi la nivelon de malbona kolesterolo LDL.
Lastatempe usona sciencistino prezentis siajn esplorrezultojn pri tio, ke cinamo povas malgrandigi ankaŭ la riskon de kormalsanoj. Doktorino Vijaya Juturu faris siajn esplorojn kun ratoj. Dum dek du semajnoj ŝi servis al ili tre grasan manĝon kaj ĉi tiun dieton ŝi kompletigis per kontrolataj cinamodozoj. Evidentiĝis, ke ratoj malgraŭ grasoriĉa menuo ne dikiĝis. Videble malgrandiĝis ilia ventra grasohisto kaj la animaloj havis en la sango kontentigan nivelon de sukero, insulino kaj graso. Ilia organismo havis ankaŭ pli multajn elementojn, kiuj protektas kontraŭ la inflama stato. Lau doktorino Juturu, cinamo povas bone efiki je la sangocirkula sistemo ankaŭ de la homo. Multaj esploroj konfirmas ĝian pozitivan influon por reguligi la nivelon de sukero en la sango. Cinamo helpas krome en interalie kuracado de candidozo, bremsas vastiĝadon de kancero ĉeloj. Ĝi mildigas artikdolorojn, fajnigas kognofunkciojn kaj la memoron. Pro sia gusto kaj konservaj proprecoj, ĝi estas vaste uzata en la kuir-arto.
Parolas Pola Retradio en Esperanto, kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Esperanto!
Estas bella sorpriso dum Arcones 2017 gastigi antaŭ nia mikrofono Johnny Mo, kies kanto en ja konas la tuta Esperanto-komunumo eblus diri, kaj kiujn ankaŭ ni volonte aŭdigas almenaŭ en fragmentoj en niaj programoj. Mi ĝojas, ke ni gastigas vin. Mi ŝatus, ke vi diru kelkajn vortojn pri via aventuro kun la muziko, kaj fakte origine vi ne estas esperantista kantisto.
Jes, saluton al ĉiuj. Do estis 2006 kiam mi komencis fari muzikon en la germana unue, kaj post 7 jaroj aŭ do en la jaro 2010 mi eklernis Esperanton kaj kreis verkojn en Esperanto, kaj 2013 mi distribuis la unuan albumon. registilo ci numicis.
Kai daure ŝatata cetere de Benicio Janko de ni en la redakcio. Kiom da diskoj aperis en Esperanto versio?
To du plenaj albumoj kaj unu albumeto aŭ eĉ du albumetoj. Mi ne plus scias.
Do jam estas kelkaj kaj aldoniĝis kroma.
Yes, ĝi nomiĝas kreaktiva. Estas intermikso inter la vorto kreema aŭ kreativa kaj aktiva, ĉar multaj homoj diras al mi, ke mi estas ambaŭ aktiva kaj kreema. Do estas kvazaŭ kunaĵa vorto, tiel la nomo de la albumo formiĝis.
Vi kantas multajn kantojn, kiuj rilatas al la Esperanto-komunumo.
Yes, kiam mi ekkoncertis tra multajn Esperanto-renkontiĝojn, mi rimarkis, ke la homoj ege ŝatas, se la kantoj estas pri esperantaj renkontiĝoj kaj pri la avantaĝoj kaj malavantaĝoj de renkontiĝoj, kaj pro tio mi ege ŝatas verki kantojn pri la komunumo.
Ĉu vi mem verkas ankaŭ la tekstojn?
Yes, ĉiujn. Preskaŭ. Unu kanton mi kovris de Dodjo Gunnar aŭ Gunnar Fischer al la Liberec.
Kompreneble, mi ne volas kredi, ke vi ĉesigis vian karieron en la germana lingvo.
Pli malpli, do mi verkas pli da Esperanto muziko nun, fakte, yes. Do mi pli koncertas en Esperantujo, do mia germana kariero vere ne plu estas grava, fakte, en principo. Mi kelkfoje faras koncerton en Germanio, se oni invitas min, sed mi ne vere aparte varbas por la germana muziko, krom mi havas novan albumon. Do mi havis iam la koncepton, ke mi faras Esperantan albumon, germanan albumon, Esperantan kontuo, do ciam interŝanĝas inter germana kaj Esperanta, sed mi ne plus tias, ĉu vere funkcias tiel, ĉar mi rimarkis, ke mi havas pli da sukceso en Esperantujo, do mi verŝajne nun verkos pli da Esperanto-muziko ol germanaj kantoj.
Kio sprovis vin lerni Esperanton? Kio kaŭzis, ke vi lernis Esperanton?
Do en la jaro 2010 mi ekserĉis en la interreto pri lingvoj kaj mi eksciis pri Esperanto kaj ankaŭ eksciis, ke ekzistas muziko en Esperanto kaj la kantoj mi ege ŝatis. Estas ekzemple de Kaj tiel plu. Canto mi ege ŝatis. Adio birdeto mia, mi ege ŝatis.
Belega.
Belega canto. Kaj ankaŭ la perdita generacio, Jomo, Eterne Rima estis iom pli juna stilo, ĉu ne? Do mi eklernis tiujn muzikaĵojn kaj mi volis fari regeon, do mian propran stilon en Esperanto kaj
vi sukcesis.
Yes, mi sukcesis. Ne kredeble.
Ĉu muziko estas via profesio? Ĉu vi havas iun alian okupon krom muziki?
Mi fakte devas havi por enspezi monon. Mi estas nuntempe memstara. Parton de mia vivo estas enspezita de muziko, sed ne eĉ la duono. Estas malpli ol duono, kiun mi povas enspezi per muziko, kaj pro tio mi ankaŭ devas labori kiel retdesignisto, programisto.
Yes.
Tio estas mia vera okupo, kie mi enspezas pli da mono. Sed mi vere pretas labori pli por Esperantujo, se mi povas iel travivi.
Mi komprenas, sed ankaŭ mi pensas, ke tion, kion vi faras por Esperantujo, kontribuas al la Esperanto-kulturo.
Yes.
Io enorma, kvankam kompreneble mi komprenas, ke ne sufiĉe kompensita per la rimedoj, kiuj ebligus vivteni sin. Ĉu vi estas la unuan fojon en Pollando? Ĉar du markones verŝajne ne jes.
Du markones jes. En Pollando mi jam estas la trian fojon. Mi estis en Jes en Gdansk 2011. Estis mia unua Esperanto-renkontiĝo fakte en Gdansk. Yes.
Bele, do estis bonŝanca por via muzikista kariero en la Esperanto-komunumo.
Yes. Sed plue mi nur vizitis amikinon, aŭ mian ex-koramikinon fakte en Pollando, do ne plu. Mi pensas, ke mi ne plu estis en aliaj aranĝoj, nur en Jes kaj nun Arkones.
Bone, ĉu eblas ĉi tie? En Pollando aĉeti nun viajn diskojn, ĉu vi kunportis?
Mi mem kunportis kelkajn.
Bonege, do mi
kredas, ke post mia koncerto oni povas aĉeti.
Post la koncerto, bone, kaj diru ankoraŭ, kiu estas via plej ŝatata kanto, kiun vi aŭtoras? Kiu estas la plej ŝatata kanto? El la propraj, ne de aliaj.
Ege malfacilas. Mi ne povas elekti inter du, do dankon ankoraŭ estas ege grava por mi. Ĉar estas kvazaŭ ĉiu konas ĉi tiun kanton kaj ĝi estas ankoraŭ primokita kaj kunkantita kotopo ĝi estas kvazaŭ mia furora unua kanto. Kvankam ankaŭ En somero estis kvazaŭ la unua albumeto, kiu publikiĝis, havis kanton En somero kaj ĝi ankaŭ estis malgranda furoraĵo en Esperantujo, sed dankon vere estis la plej granda kaj plej grava sukceso por mi. Sed de la nova albumo ankaŭ ekzistas la kanto Bam Bam, kaj ĝi estas ege bone ricevita ankaŭ de Esperantujo, kaj ekstere de Esperantujo. Do mi konas multajn homojn kiuj ne parolas Esperanton, sed ege ŝatas la melodion de la kanto. Kaj ĝi kvazaŭ helpas disvastigi Esperanton, ĉar multaj homoj eĉ kantis dum germanaj koncertoj kaj la homoj ege ŝatis ĝin kvankam ili ne parolas Esperanton. Kaj ĝi temas fakte pri vegana manĝaĵo aŭ vegana vivstilo. Kaj multaj homoj ankaŭ diras: "Nu, mi ne manĝas vegane, sed tamen mi ŝatas la kanton." Do homoj ŝatas la kanton kvankam ili manĝas viandon aŭ eĉ ne parolas Esperanton, sed tamen ili ŝatas la melodion.
Bonege, do mi kredas, ke vi permesos, ke kelkfoje ankaŭ en niaj elsendoj ni povos aŭdigi viajn kantojn
en
la plej nova kompakta disko.
Vi estas bonvenigat.
Dankon, kaj mi tre ĝojas, ke ni renkontiĝis. Eble mi ne tuj rekonis vin, kvankam sur la foto vi iomete similas. Sed kiam ni renkontiĝas, vi aspektas multe pli juna.
Dankon. Sen barbo.
Eble pro tio, ĉu ne? Ĉiukaze mi tre ĝojas, ke vi venis por Arkones.
Dankon.
Ĉar tiamaniere la muzika repertuaro de tiuj ĉi ja konataj renkontiĝoj, kulturaj renkontiĝoj en Esperantujo. Fariĝis pli bunta.
Yes.
Dankon pro la renkontiĝo ankoraŭ foje.
Mi dankas.
Dankon.
La renkontiĝo kun John Mo estas la lasta ero de nia hodiaŭa marda Esperanto-elsendo. Dankante pro viaj reagoj, sponsora helpo ĉe nia UEA konto VARS-TO, ni jam invitas vin por la semajnfina renkontiĝo. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Canto estas dedicita al mia patro. Min per fantasi de tri tre bonai libroi vi estas la autor gravis al vi familio kaj mankas via humor la tempo fluge forigis vin sed restas via verko vi estis bona patro do tristegis tia perdo la pensoj